Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o umělém oplodnění. U mikrofonu je Renata Kalenská. Británie jako první země na světě povolila početí dětí z DNA tří osob. Britská ministryně pro veřejné zdraví Jane Elisonová toto rozhodnutí parlamentu velmi ocenila. Je to správný trend, nebo si britští vědci a lékaři hrají s ohněm? V každém případě má metoda zamezit přenosu genetických nemocí z matky na dítě a nabízí se otázka, dočkají se i čeští rodiče? Ve studiu vítám genetika lékařského etika a katolického kněze Marka Váchu. Dobrý den.
Dobrý den.
A rovněž lékařského etika Jana Pejna, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka zní, jak dnešní věda zachází s embryi. Zkuste se držet na úvod limitu 1 minuty. Pane Vácho.
Jde, to bude velmi, velmi obtížný. Kauza, kterou jsme začali, dítě ze tří rodičů, když tady tohle člověk slyší, tak si řekne, no tak to není možný, tak budu mít dvě maminky a jednoho tatínka, nebo tři tatínky, nebo jak to bude, a tohle by se určitě mělo zakázat. Když ale zjistíte, oč se skutečně jedná, tak eticky podle mého názoru to je naprosto čisté, protože tak jako vždycky a všude polovinu genomu dává tatínek, polovinu maminka, a ten třetí rodič je pouze dárkyně takzvané mitochondriální DNA. Řekněme, že já dávám svému dítěti 3 miliardy písmen, moje manželka taky, a ta mitochondriální DNA je pouhých 16 569 písmenek. To znamená, je to naprosto nepatrná část DNA. Podle všeho, co o tom víme, tak je to DNA, která koduje proteiny, které absolutně nemají nic společného s povahou nebo podobně. Takže tady se nejedná ani tak o dítě tří rodičů, jako klasické dítě dvou rodičů, a malinký kousíček DNA je od dárkyně, a eticky mě nenapadá, že by tady mohla být jakákoliv překážka.
Jenom ještě ráda bych obecně, kdybyste se vyjádřil k tomu, jak lékařská věda zachází s embryi, zachází za hranice, které jsou podle vás ještě snesitelné?
Docela zajímavý je, že každý evropský stát má na to dosti odlišnou legislativu. Nejkonzervativnější jsou z historických důvodů Němci, nejliberálnější jsou Britové. A když tu otázku pokládáte takhle ano nebo ne, tak moje odpověď je ano. Myslím si, že často se dějí s embryi věci, které jsou za limitem.
Pane Pejne.
Já bych to možná doplnil nebo upřesnil tam. Se jedná o to, že ta další genetická informace vůbec není v jádře té buňky, ale je v takzvaných mitochondriích. A mitochondrie jsou částečky v počtu 10 až 20 v každé buňce, které mají specifickou funkci. Jsou to v podstatě takové malé elektrárničky, abych tak řekl. Jsou to továrničky na výrobu energie. Tam samozřejmě nevyrábí elektřinu, ale vyrábí takové baterky malinké, kterými dodává energie všem ostatním částem té buňky. A tyto mitochondrie, oni mají původ biologický vlastně z bakterií. To jsou bakterie, které z nějakých výhodných důvodů začaly žít s těmi buňkami a v takové symbióze. A může se stát, a teď tam dochází poměrně často v těchto malých bakteriích, v těch mitochondriích, dochází k mutacím, a ty mutace mohou způsobit, že se, to znamená ke změnám toho DNA, a výsledkem je, že potom ta mitochondrie nefunguje správně. A to může způsobit celou dlouhou řadu rostodivných nemocí. Je to někdy i, jak si se to vymyká takovým tím běžným syndromům a schématům. Bohužel občas na to také lékaři úplně nemyslí. A kdybychom, když by se tato metoda rozeběhla, rozšířila, tak bychom ty mitochondrie, ty malé kousíčky, ty malé částečky, kdybychom dodali tím, že přeneseme od zdravé matky tomu příštímu jedinci, tak bychom mu strašně pomohli. Vidět ty děti, především jde poruchu svalu, protože tam je potřeba nejvíc energie, takže ty děti strašně chřadnou. A já myslím, že pokud by někdo chtěl být proti, tak bych mu doporučil, aby udělal takovou návštěvu na pediatrické klinice. My máme špičkové pracoviště pro léčbu mitochondriálních poruch na první lékařské fakultě, odkud jsem. tak kdyby viděl ty děti, jak chřadnou, tak by mu to vehnalo slzy do očí a sotva by byl proti. Takže já si myslím, že v tomhle samotném žádný velký problém není a já jsem rád, že to v Británii schválili. A vůbec se nedivím, že tak konzervativní seskupení, jako je horní sněmovna v britském parlamentě, že řekla ano.
Já i vás vrátím k té původní otázce, jak tedy podle vás lékařská věda zachází s embryi. Je tam něco, co vám vadí?
S embryi je problém po biologické stránce, můžeme s embryi zacházet, je to biologická tkáň, jde o to, jakou hodnotu tomu embryu přisuzujeme. A tady se samozřejmě ve společnosti jednotlivé skupiny nebo orientace se liší a jsou lidé, kteří se domnívají, že v okamžiku splynutí samičí a samčí nebo mužské a ženské buňky dojde ke vzniku nového jedince nebo osoby dokonce. A pak jsou jiní, kteří se domnívají, že k tomu dochází později. A teď se samozřejmě lidé liší. Takže tady je široké spektrum možností, a protože to těhotenství trvá 9 měsíců v průměru, tak se najdou lidé, kteří se různě liší a mohou se vymezovat na jednu i na druhou stranu. Takže s tím embryem je to složitější. Není to tak jednoduché.
Pane Vácho, před chvílí tady zaznělo, že embryo je biologická tkáň. Řekl byste to stejně, nebo co je pro vás embryo?
Tak já jsem taky biologická tkáň, samozřejmě. Jo? Embryo je zhluk buněk, já taky.
Já myslím, že víte, jak to myslím.
Ano, a teď je právě ta otázka, zda a jak se tady tyhle dva zhluky buněk liší. Těžká věc, jo. Jinými slovy, otázka zní, zda embryo je něco, anebo někdo. Jo? Právníci s tím mají obrovský problém, protože dost dobře z dvou osob jako těžko vznikne věc. Na straně druhé říct, že embryo je někdo, úplně podminuje celý systém práv, protože nikdo neví, kolik jich je v Evropě zamraženo v tekutém dusíku, protože ty statistiky nejsou, ale údaj, který je hodně dole, já bych řekl, že jsme tak jako ořád asi víc, je 1 milion. Jo, to jsou embrya, které zbydou po úspěšném cyklu asistované reprodukce a teď jako vůbec nikdo neví, jako co vlastně s nimi. Jo? Zvláštní je, že v tom tekutém dusíku, pokud víme, tak to embryo tam vydrží, pokud víme, tak nekonečně. Jo, stovky let. Pokud je mi známo, tak zatím největší rekord je dítě, které se narodilo ze 20 let zmraženého embrya. Takže tohle existuje, to embryo tam jako takhle vydrží a eticky pochopitelně jako absolutně nikdo netuší. A já bych si ještě na chviličku chtěl přece jenom jako vrátit k té otázce těch mitochondrií, protože to opravdu to dítě 3 rodičů je potřeba trošičku znát biologie. Ano, je pravda, že mitochondrie jsou ty elektrárny, je to cosi, co potřebujeme naprosto nutně. Mitochondrie je vlastně útvar, který ty naše knedlíky a omáčky a jogurty přemění na využitelnou formu energie, což je jakési buněčné euro, kterému se říká z nějakých důvodů ATP. A mitochondrie skutečně kdysi byly takzvané alfa proteobakterie, které v podstatě žijí uvnitř buněk původně buď jako paraziti, nebo kdo ví, třeba ta větší buňka je pohltila, ale v každém případě to nakonec dopadlo na remízu. Toho času už si většinu mitochondriálních genů vyluxovalo k sobě jádro, takže mitochondrie už nejsou schopny samostatné existence, ale to nechávám na laskavých posluchačích, zda řekneme, že mitochondrie v nás žijí, anebo že my jimi jsme. V každém případě je to DNA, která opravdu je mimo jádro.
Typická pacientka, která by tuto metodu v budoucnu podstoupila, je třeba Britka Sharon Bernandiová, která kvůli mitochondriální nemoci přišla o svých 7 dětí. Ta rozhodnutí britských zákonodárců v rozhovoru pro BBC přivítala.
Moje děti nedokázaly přeměnit energii z jídla. Jídlo jim vlastně postupně otravovalo organismus, střeva, játra, ledviny, srdce a také mozek. Většina mých dětí se nedožila ani 2 let. Na konci života už ani nemohli zvednout ruce, mluvit prostě nic.
Pánové, nazvali byste to světlem na konci tunelu, jak metodu nazvala britská vláda, pane Payne?
Já určitě, já jsem od začátku, když jsem se o tom dozvěděl, jsem velmi pro a pochopitelně je třeba to vyzkoušet, mohou být všelijaká rizika.
Třeba,
není to
protože
jednoduché.
To je vlastně námitka britských zákonodárců některých.
No matter how well-meaning the motives, and my heart goes out to the families with mitochondrial disease, I když asi jde o dobře míněný krok a já soucítím s rodiči s mitochondriální nemocí, nepomůže to nemoc vyléčit. Tato technika umožní natrvalo změnit genetickou výbavu člověka, která se bude předávat z generací na generace. Nejsme schopni domyslet, jaké to bude mít důsledky.
To byla konzervativní poslankyně Fiona Brusová. Jaká rizika by mohla hrozit?
No, rizika by mohla hrozit, například nevíme, jak dalece je ta jaderná DNA kompatibilní s těmi mitochondriemi. Asi tady žádná pevná vazba nebude, ale musí se to vyzkoušet, jestli tady není nějaká jiná vazba ještě. Já teď neumím vygenerovat, co všechno by se mohlo stát.
No, technicky to není tak jednoduché, protože, jak už bylo řečeno, v průběhu evoluce si z dobrých důvodů jádro spoustu těch genů vyluxovalo k sobě. Dnešní mitochondrie obsahuje 37 genů, velmi důležitých, a některé proteiny, extrémně důležité, enzym, který se jmenuje třeba ATP syntáza, což není důležitý pro náš pořad, ale představte si, že děláte auto a že část se vyrobí v Německu, část Británii, část v Číně třeba. Jo? A opravdu tady tyhle proteiny mají geny, které pochází částečně z jádra, částečně z mitochondrií, to znamená, ty linky si spolu musí umět povídat. Jo, ale úplně přesně nevíme, jestli pokud ta mitochondriální DNA vlastně bude z úplně jiné ženy, jestli si spolu povídat budou, jestli to bude v pořádku. Můj osobní,
když si nebudou povídat, co by se mohlo dít?
Že to nebude fungovat, toto dítě vlastně bude stále nemocné, tak jak bylo předtím, že ta léčba nebude úspěšná, ale můj osobní odhad, nekvalifikovaný a zvoleje, je, že to fungovat bude, protože zopakujme, ty mitochondrie, které pochází původně z bakterií, oni se dokonce dokáží množit nezávisle na tom, jestli ta buňka sama se dělí nebo nedělí. Oni se dělí, to jsou v podstatě stát ve státě. Mm-hmm. No, takže si myslím, že tady tohle by zrovna fungovat mohlo, byť je to jistě věc, která je nevyzkoušená.
A pánové, děti ze tří rodičů, jsou to mediální zkratky nebo je to reálný popis té situace?
Absolutně mediální zkratka. Jo, opakuji.
Pane Pejne, je to tak?
No, my máme jiné téma, kde jsou děti ze tří rodičů a v etice to řešíme. Není to sci-fi, ale je to velmi reálná situace. V Čechách se narodilo několik desítek, možná už stovek, já nevím, dětí tímto způsobem. A to je tak, že jedna žena dodá vajíčko, případně teda pár, a náhradní matka ten plod donosí a porodí. Podle právníků je matka žena, která dítě porodila. Z hlediska biologie je to tedy ta, která dodala to vajíčko. A pak můžeme mít ještě třetí typ, a to je rodiče ten, kdo to dítě vychovává. To je, dejme tomu, psychologické pojetí rodičovství. Děti říkají maminko nebo tatínku i tomu, kdo je adoptoval, takže ještě možný další typ. Tak tady pak je celá řada, tady se rozvíjí vějíř takových otázek, co se povolí, co se nepovolí.
Pánové, podle vás brzdí média vědu tím, že vlastně tu situaci popisují zkratkovitě a ta věda vlastně se tím pádem drží v uvozovkách při zdi. Třeba Guardian popsal, že technicky bude mít v tomto případě dítě tři rodiče, ačkoliv dárkyně dodá jen minimum genetického materiálu.
No, tak to dítě tří rodičů je opravdu určitá zkratka. Opakuji matematicky, 3 miliardy písmen ano. Dává tatínek, 3 miliardy maminka a 16 569 dává ta dárkyně. Takže samozřejmě, když člověk slyší dítě tří rodičů, tak je v šoku. Ale ono to tak opravdu tak to není. A všechny příklady kulhají a samozřejmě, že ono to tak se úplně nedá říct. No a tak když mám v sobě třeba transplantovanou ledvinu, nebo když jsem po transfuzí krve.
Tak vlastně
taky v sobě mám DNA ze tří lidí. Jo?
Máte v sobě náhradní díl.
Mám v sobě náhradní díl, který obsahuje DNA nějakého úplně cizího člověka.
A když tedy řeknu, že toto embryo dostane jeden náhradní díl, tak je to správně?
Tak je to analogicky správně. Ono to samozřejmě má v každé buňce svého těla a podobně, ale ano, takhle se to dá říct.
Posloucháte diskusi dvou lékařských etiků Jana Pejna a Marka Váchy. V britském parlamentu provázela hlasování divoká debata. Proč myslíte? Kritici se obávají, že metoda povede k manipulaci s geny s cílem mít děti na míru. Chápete tyto obavy?
Já je chápu.
Pan Vácha.
Já je chápu a opravdu i legislativa Evropské unie tady tímhle směrem jde a je to velmi zvláštní. Něco je zakázané z důvodu příštího zneužití v budoucnosti. Tohle se zná, takže tady je velká obava, že až se jednou tady ty technologie naučíme, takže vlastně se otevřou dveře, které už potom nepůjdou zavřít. Jo? Takže tyhle obavy chápu, ale v jedné větě chci dodat, že zrovna tady ta mitochondriální DNA je opravdu eticky čistý. Čistá věc.
Pane Pejne.
No, děti na míru. Já se přiznám, že já mám tedy 4 děti a když oni se tak rozhodovali nebo rozhodují, co budou dělat v životě, já jim neumím poradit, co by měli dělat. To si musí vybrat oni sami. A tím méně, nebo analogicky, když se ptám studentů medicíny, jestli by chtěli znát, co všechno v životě je potká, tak naprostá menšina zvedne ruku, že by to tak chtěla. My nechceme mít přesný fahrplán, jak se říká hezky česky, tedy ten rozvrh, co se s námi stane. My jaksi potřebujeme počítat s tou neurčitostí. Ta neurčitost v budoucnosti má obrovskou hodnotu. Ve skutečnosti to je ta pravá budoucnost. Když máme všechno naplánované, tak vlastně žádnou budoucnost nemáme. Čili my svým způsobem potřebujeme tu náhodu, my potřebujeme riziko, někteří lidé to přehánějí s tím rizikem a tohleto riziko života je strašně důležité. Takže já bych v zásadě neměl nic proti tomu, ať budeme to dělat určitě, že budeme odstraňovat ty nejkřiklavější, nejhorší choroby, které mohou naše děti potkat a je to naprosto správně. Ale pak je tam někde nějaká mez a tam už se nesmí s tím životem manipulovat. Ono to má nějakou prastarou genezi. My najdeme ve Starém zákoně v Biblii takový zvláštní pro nás zákaz, že se nesmí manipulovat s krví. Ale když si to vyložíme, tak ta krev znamenala symbol života. Mm-hmm. A tímto symbolickým příkazem vlastně oni bránili tomu, abychom si všechno do budoucnosti naplánovali. Možná bych připomněl, že ten Starý zákon, celá Bible, je postavená na obrácení se do budoucnosti. Teologové šlapou úplně vedle, když se pořád nímrají v minulosti, protože v té Bibli čtou, že se mají obrátit do budoucnosti.
Vy jste profesionál, pane Vácho, říká to dobře pan Pejn.
No. Já to říkám provokativně, pozor, já to říkám provokativně, protože teologové na tohle to tolik neslyší.
Pan Vácho zpozornil, ano.
Já se obávám, že už by ta diskuse potom šla úplně jiným směrem. Myslím si, že tady je jako velmi důležitý argument té open future, té otevřené budoucnosti a to je mimochodem i argument Evropské unie, protože pokud bychom takhle jako přidali jeden gen sem a druhý gen tam a měli bychom teda ty děti, o kterých se říká, že jsou designer babies, dokonce zatím novinářsky, ale už se to objevuje tu a tam v nějakých textech z lékařské etiky se uvažuje, že by se třeba jednou do toho dítěte dal umělý chromozom 47, do kterého byste si navolila geny, které chcete, třeba kdybyste chtěla, aby dcera byla rusovlasá, tak byste mohla třeba v další generaci, asi by to byl jiný gen, takže tak jako třeba ty naše Windowsy by se to šlo upgradeovat generaci po generaci. Tak argument, proč to nedělat, je argument otevřené budoucnosti. Slovy bostonského filozofa Hilary Putnama, každé dítě má právo být kompletním překvapením pro své rodiče. No a předpokládá se, že dítě, které už by mělo nějakou navolenou konstituci genů, tak už by mohlo být manipulováno k určitému typu budoucnosti. Jinými slovy, zatímco když se nám narodí dítě, tak máme naději, a zatímco, kdyby to bylo už manipulované dítě, tak už bychom měli plán a nikoli naději.
Designové děti, co na to říkáte vy, pane Pejny?
No, já bych k tomu ještě dodal, že to, co jsem začal povídat, že tohle ta myšlenka, ten nemanipulovatelnosti má genezi v Čechách, my na to bohužel zapomínáme, to je taková zvláštní vlastnost česká, ale tady byl jeden myslitel, který na tom vlastně vybudoval svoje myšlení a svoje filozofování a to byl Jan Amos Komenský. Slovo spontaneita, které se velice často užívá, které vlastně vyjadřuje toto, tak s nejvyšší pravděpodobností je od něj. On měl to slavné heslo Omnia sponte fluant, všechno spontánně vzniká a nesmíme do toho zasahovat. Proto také ta pedagogie, ta z toho vyplývá. Čili tady je alternativa k tomu dosavadnímu vývoji karteziánskému, který uvažuje, jak si to všechno naplánujeme. Mimo ne komunismus, taky všechno naplánoval. A tady je úplně jiný pohled a to je důraz na tuhletu spontaneitu, kterou bychom měli podporovat. Čili já bych to řekl možná ve stručnosti, to, co jsem začal o té otevřené budoucnosti, že bychom měli vlastně nastolit právo neexistujícího člověka, toho příštího potomka.
Být blondětý nebo hnědovlastý.
Na náhodu.
Ano, ano, ano.
Čili právo neexistujícího člověka na náhodu.
A co se týče pohlaví, tam se to týká?
U pohlaví, když půjde o pohlavně vázané choroby, tak je to naprosto na místě, je to v pořádku a těžko proti tomu budeme namítat. Ale my to najdeme i u jiných věcí.
Promiňte, já jsem chtěla právě říct, že jsem zaznamenala, že by tady právě v tomto případě dítě z DNA tří lidí mohla fungovat pojistka, jak zabránit šíření mitochondrií a jejich DNA na další generace. No. Že se zvažuje výběr embryí, která budou mužského pohlaví a muži totiž potomkům své mitochondrie nepředávají. Takže už jsme u výběru podle pohlaví. No. S tím souhlasíte?
Je potřeba opravdu připomenout ještě jeden ten biologický fakt pro všechny muže. Na neštěstí naše mitochondrie umřou v rakvi spolu s námi. Jo, protože když spermie proniká přes zónu pilocytu do oocytu, tak jediný, co jde z té spermie do oocytu, je to jádro. Mm-hmm. To znamená, všechny mitochondrie, které já mám ve svém těle, pochází od mé maminky, od paní Váchové. Ona má všechny mitochondrie od své maminky, mé babičky, ano. a tak dále.
Takže by se touto metodou měli rodit chlapci?
A teď, co na to říká Evropská unie, tady se říká v zásadě, že obecně selekce na pohlaví by měla být zakázaná, neboť pohlaví není nemoc. Mm-hmm. Jo? Na straně druhé úmluva o lidských právech a biomedicíně právě říká, no pozor, ale kdyby to byla právě nějaká nemoc, která by byla vázána na pohlaví, pak je možné to udělat, což by byla tady tahle situace. Teďka nemluvím o náboženské perspektivě, ale o situaci Evropské unie.
A vy s tím tedy souhlasíte? Já se vás ptám i jako katolického kněze.
Jo, když se ptáte jako katolického kněze, tak chci říct, že ta odpověď není tak úplně jednoduchá. Opravdu není to černá a bílá a je potřeba se podívat na jako celou technologii a celý proces a co se tam vlastně dělá a jakému páru se to dělá.
A když se vás jako katolického kněze zeptám, jak je vám proti srsti, případně po srsti, to, že u této metody vždycky dojde ke zničení embrya?
A ke zničení embrya v jakém smyslu?
Že se ze nebo vajíčka.
No tak vajíčka, ale...
Že se ze dvou vlastně... Že se stane náhradním dílem.
No, zničení vajíčka je eticky naprosto čisté a neexistuje žádný mně známý filozof, ani filozofická škola, ani náboženství, které by říkalo, že spermie nebo oocyt má nějakou svoji speciální dignitu, důstojnost. Jo? Tak když krajím chleba, řízím se do prstu a přijdu trochu krve, včetně teda diploidních leukocytů, nejsem vrah, pravda. Jo? Takže jedna konkrétní buňka mého těla nemá žádnou zvláštní důstojnost.
Posloucháte diskusi dvou lékařských etiků Jana Pejna a Marka Váchy. Už jsme tady zmiňovali ten termín náhradní díly. Budou se jednou rodit úplně opravení lidé? Přáli byste si to, pane Pejne?
No to je právě, já už jsem to říkal, to je to riziko. Prostě to, s tím rizikem musíme počítat. To riziko znamená, že to také nemusí úplně dopadnout všechno dobře, ale i ty věci, které nedopadají dobře, se dají změnit. To si myslím, že v tom je zase ta otevřená budoucnost, že když se něco stane, budou se dít určitě úrazy, vždycky se budou dít úrazy, infekce a podobně. Je potřeba se s tím umět naučit vyrovnávat. To by byla otázka zdraví, to by bylo zajímavé téma někdy jindy, ale tady si myslím, u toho, o čem se teď bavíme, tady je hrozně důležité rozpoznat, kde má být ta chráněná spontaneita, kde jsou její hranice a kde už to chránit nesmíme. Mm-hmm. Obděláváme zemi, děláme zahrady. Zahrady je takový zvláštní fenomén, to není ani kultura, ani natura, to je někde mezi. Je tam příroda, která musí být spontánní, ale zároveň je potřeba se o to starat. Tak se dneska už musíme starat o celou země kouli. A stejně tak je to, i tady to bude u těch embryí. Někde je ta hranice, ale my ji nemáme přesně danou.
Ale každý v sobě má, takže kde vy máte ty hranice? Dokážete to říct?
Kde zasáhnu? To je v konkrétních případech. To se nedá, bohužel, já možná, že to nikdy nejde, já teda si myslím, že ne. Obecné pravidlo, kde je hranice, kde se spontaneita života nechá volně probíhat a kde se to bude omezovat. Ta hranice se bude měnit podle kultury, se bude měnit podle spousty věcí. Mm-hmm.
Já jsem třeba o tom mluvila s jedním gynekologem, který pracuje v centru asistované reprodukce a ten říkal, že k němu chodí jako pacientka věřící žena. Mm-hmm. Narodilo se jí asi 5 dětí z umělého oplodnění a ještě tam pořád měla embrya. Mm-hmm. zamražená. A měla z toho strašný vnitřní morální problém je nechat zničit. No. A než by je nechala zničit, tak radši šla na další pokus a modlila se, aby se nepodařil.
No, podívejte, ono jako těžko tu ženu přesvědčíte, že to embryo je nezávazný sluk buněk, když tam měla ty embrya dvě a ten jeden nezávazný sluk buněk ona právě kojí. No, tak to je samozřejmě těžko to nějak vyargumentovat, že vlastně o nic nejde. A když se mě takhle ptáte, tak já si opravdu myslím, že jako ničení embryí už je někde za čárou.
Vám se tady zmínil, že v Evropě jich je milion minimálně.
Ano. Jo? A když jste se ptala na ty náhradní díly, tak k tomu chci říct jako velmi obecně, protože to je samozřejmě, co to znamená jako přesně náhradní díly. Jo? Když má umělý kyčel nebo podobně, nebo umělou nějakou srdeční chlopeň, tak vždycky ten argument je, že si člověk hraje na Pána Boha, ale překvapivě právě židovsko-křesťanská tradice s tím playing God nemá vůbec žádný problém, protože židovsko-křesťanská tradice říká, no tak tady člověk dostal rozum, no a dostal ho proto, aby ho používal. To znamená, pokud tady mám antibiotika a sekvenovaný lidský genom a robotickou chirurgii, no tak to je přesně v té linii, že člověk prostě s tou přírodou má nějak pracovat a jsem povinen používat svůj rozum, abych dokázal vyléčit tělo člověka. Takže s tím vůbec není žádný problém.
Reagovat, pane Pejny.
No, já bych na to reagoval takhle. My máme pořád takové nutkání, má člověk, abychom udělali přesnou hranici, kde něco končí, něco začíná. Ale jak Gottfried Wilhelm Leibniz poznamenal slavnou větu, která se mnohokrát citovala, příroda salta nedělá. V přírodě všechno přechází plynulé a tím spíš vývoj člověka. Čili říct, v kterém okamžiku vzniká člověk, je vlastně absurdní otázka. To je naše touha udělat tam přesnou hranici. Ve skutečnosti člověk vzniká v tom těhotenství 9 měsíců, kdysi dávno profesor Hejdánek na otázku, kdy vzniká člověk, říkám to před miliony roků vznikal člověk. Že? Zároveň člověk vzniká i po narození, my si tam potřebujeme dát tu hranici. Naše civilizace stanovuje tu hranici porodu. Od té chvíle člověk dostane jméno, má lidská práva, může zdědit. Těsně den před porodem nezdědí nic, den po porodu zdědí. Závisí to na tom našem kulturním vzorci, ale ta fyziologie je tam hrozně důležitá, protože dojde k obrovské revoluci. To dítě začne dýchat, změní se srdce se úplně zásadně změní se oběh, vytváří si osobní kontakt, začne vnímat svět mezi osobami. Takže to je taková veliká revoluce.
Naše civilizace se na tom dohodla. Promiňte, to já si ještě myslím, že kdybyste byl paní Pejnová a ne pan Pejn, takže byste mluvil ještě jinak. Že byste řekl, když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak pro mě už to v tu chvíli byl člověk. Souhlasíte, pane Vácho?
No, byl to člověk a nebyl to člověk. Je to složité. Je to složitější. Není to tak jednoduché. Člověkem se stane, když se s tím můžeme povídat, když s tím může být vztah a nejenom, když je v těle. To se může mýlit také, že tam si můžeme mýlit, že to je, také byla moje žena, byla jednou těhotná a potratila. Takže
těch hranic je tam samozřejmě spousta, ale u všech lovecko-sběračských komunit je tam naprosto intuitivní kopání od 13. do řekněme 25. týdne těhotenství, protože ono už jako těžko přesvědčit sám sebe, že to, co mě kope v břiše, je nezávazný zhluk buněk, pravda. Mm-hmm.
Panové, přáli byste českým rodičům, aby co nejdříve tato metoda byla prosazena zákonem i u nás?
Co se týče této mitochondriální metody, tak ano, ano.
Protože zatím to vypadá, že by mohli jezdit třeba do Londýna, kde je česká klinika a možná to bude, pokud dostane licenci, poskytovat.
No já určitě a stačí navštívit to oddělení mitochondriálních vad na pediatrické klinice, aby se přesvědčil každý, že už by to dávno mělo být. A doufám, že zákonodárci nebudou pošetilí a schválí to co nejdřív.
Ještě něco chcete dodat, pane Vácho?
Ne. Děkuju moc krát za pozvání.
Panové, vám děkuju, že jste přišli 30 minut dnešního Pro a proti u konce. Lékařský etik Jan Pejn, děkuji vám, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A lékařský etik genetik a katolický kněz Marek Vácha, i vám díky, nashledanou.
Děkuju moc krát, nashledanou, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.